ที่โน้มควรชาติสุโขทัยร้องเพลงไว้ใจสุขสันต์รื่นเริง
สวัสดีค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะพบกับคณาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะคะและทุกวันจันทร์เราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของการสหกรณ์นะคะวันนี้พบกับอาจารย์สิริลักษณ์นามวงศ์นะคะค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในการพูดคุยของวันนี้นะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องการสหกรณ์ในต่างประเทศนะคะก่อนอื่นก็จะขอเตือนความจำสักนิดนึงนะคะสำหรับวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้นะคะก็จะเป็นการสอบซ่อมนะคะสำหรับภาคการศึกษาที่2ทับ 2555 กับการสอบภาคพิเศษนะคะของภาคที่ทับ 2555 นะคะภาคที่2ยังไงก็ขอให้นักศึกษาได้มีเวลากลับไปทบทวนอีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่าข้อสอบที่เราจะมาสอบซ่อมกันเนี่ยจะเป็นชุดวิชาเดิมแต่ว่าคำตอบหรือว่าโจทย์เนี่ยก็จะเป็นคนละแบบกันนะคะยังไงก็กลับไปทวนอีกสักนิดนึงนะคะลองกลับไปทวนดูว่าที่ข้อสอบเคยถามเนี่ยถามว่าอะไรตอบว่าอย่างไรนะคะแล้วเราลองกลับไปดูว่าถ้าเป็นคำถามเนี่ยเราจะกลับมาเป็นจากที่ว่าเคยเป็นคำตอบเนี่ยจะกลับมาเป็นคำถามแล้วจะตอบว่ายังไงนะคะซึ่งก็เป็นอีกแนวทางนึงที่นักศึกษาจะสามารถกลับไปทวนในรายวิชาที่ต้องสอบซ่อมในวันเสาร์และอาทิตย์นี้ได้นะคะค่ะเราเข้าสู่เนื้อหากันนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องการสหกรณ์ในต่างประเทศซึ่งเราก็จะคุยกันถึงเรื่องการสหกรณ์ในทวีปยุโรปนะคะในทวีปอเมริกาแล้วก็ในทวีปเอเชียนะคะในส่วนของทวีปยุโรปเนี่ยเราก็จะพูดคุยกันถึงเรื่องการสหกรณ์ในประเทศอังกฤษเยอรมนีนะคะแล้วก็ประเทศสวีเดนนะคะในส่วนของทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยทวีปอเมริกาหรือว่าอเมริกาเหนือนะคะแล้วก็จะพูดถึงสหกรณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในประเทศแคนาดานะคะแล้วก็ในทวีปเอเชียนะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องในประเทศอิสราเอลประเทศญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ไต้หวันนะคะค่ะในภาพรวมนะคะการสหกรณ์ในทวีปยุโรปนะคะก็จะมีรากฐานเนี่ยมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะซึ่งทำให้ชนชั้นใช้แรงงานเนี่ยประสบกับภาวะยากแค้นในการดำรงชีวิตนะคะจึงทำให้เกิดการรวมตัวเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นหลักการอุดมการณ์และก็วิธีการทางสหกรณ์นะคะซึ่งในประเทศอังกฤษและสวีเดนเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จมากในด้านของในเรื่องของสหกรณ์ผู้บริโภคนะคะส่วนในเยอรมนีเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องของสหกรณ์ผู้ผลิตนะคะหรือว่าในหมู่ของเกษตรกรนั่นเองนะคะในส่วนของการสหกรณ์ในทวีปอเมริกาหรือในทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยสหรัฐอเมริกาและแคนาดานะคะก็จะเป็นการนำเอาความคิดทางสหกรณ์เนี่ยที่ติดตัวนะคะของผู้อพยพนะคะที่มาตั้งถิ่นฐานในประเทศเกิดใหม่นะคะทั้งสองเนี่ยก็มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะจนประสบผลสำเร็จอย่างกว้างขวางแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการเชื่อมโยงเครือข่ายของขบวนการสหกรณ์ทุกประเภทเข้าด้วยกันนะคะส่วนในการเกิดสหกรณ์ในทวีปเอเชียนะคะก็เกิดจากความต้องการแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สินนะคะแล้วก็การขาดแคลนเงินทุนนะคะในการผลิตในบรรดาเกษตรกรรายย่อยนะคะซึ่งก็มีฐานะยากจนแล้วก็ขาดแคลนที่ดินทำกินนะคะรวมทั้งขาดแคลนปัจจัยด้านการผลิตนะคะรวมถึงปัจจัยด้านชาตินิยมนะคะที่ต้องการจะพัฒนาเศรษฐกิจการผลิตนะคะของประเทศให้เข้มแข็งเพื่อประเทศเนี่ยจะได้มีความมั่นคงนะคะทั้งนี้เนี่ยประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นแล้วก็เป็นตัวอย่างที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสหกรณ์การเกษตรซึ่งเกิดขึ้นในประเทศอิสราเอลประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีแล้วก็ประเทศไต้หวันนะคะเรามาเข้าสู่การเกิดสหกรณ์ในทวีปยุโรปกันก่อนนะคะการเกิดสหกรณ์ในทวีปยุโรปเนี่ยอย่างที่เราได้คุยกันไปเมื่อเจอกันคราวที่แล้วตอนต้นเดือนนะคะก็พอจะสรุปได้ว่าเนี่ยเกิดจากการที่ทวีปยุโรปนั้นนะคะเริ่มเป็นช่วงรอยต่อของศตวรรษที่18และ19นะคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยยุโรปก็จะมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นนะคะทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อนะคะและในศตวรรษที่19เนี่ยก็มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเสร็จเกิดภาวะเงินเฟ้อนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยโดยเฉพาะประชาชนในระดับล่างเนี่ยก็มีความยากจนนะคะแล้วก็มีความยากลำบากในการดำรงชีพนะคะในประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยก็จะมีนักคิดที่จะนำเอาวิธีการที่จะดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจนะคะด้วยการหลายๆอุดมการณ์ที่จะเอื้ออาทรต่อกันซึ่งในอุดมการณ์หนึ่งที่นำมาใช้ก็เป็นเรื่องของอุดมการณ์สหกรณ์นะคะซึ่งก็เป็นการรวมพลังทางกายนะคะทางความคิดและทางธุรกิจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็นำมาใช้ในหลายประเทศ ในหลายกลุ่มชนชั้นนะคะแล้วก็หลายกลุ่มอาชีพนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับต่างๆกันนะคะซึ่งในการสหกรณ์ในทวีปยุโรปเนี่ยเราก็จะพูดถึง3ประเทศด้วยกันนะคะในประเทศแรกนะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องการสหกรณ์ในประเทศอังกฤษก่อนนะคะการสหกรณ์ในประเทศอังกฤษเนี่ยการถือกำเนิดครั้งแรกนะคะของระบบสหกรณ์ในประเทศอังกฤษเนี่ยสหกรณ์แรกนะคะที่มีการจัดตั้งขึ้นในประเทศอังกฤษนับว่าเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ผู้บริโภคนะคะก็ได้แก่ร้านสหกรณ์ของผู้นำแห่งรอสเดลนะคะที่ตอกคังคกนะคะหรือว่าโชคแกรนนะคะร้านสหกรณ์นี้นะคะเกิดจากการรวมทุนของกลุ่มคนที่มีความตั้งใจจะประกอบธุรกิจเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการและอุดมการณ์ทางสหกรณ์นะคะที่ได้รับแนวความคิดนะคะมาจากนักคิด2ท่านด้วยกันก็คือโรเบิร์ตโอเวนนะคะแล้วก็นายแพทย์วิลเลียมคิงนะคะในส่วนของขบวนการสหกรณ์ในประเทศอังกฤษเนี่ยหลังจากที่มีการจัดตั้งสหกรณ์ผู้บริโภคแล้วนะคะในสังคมเกษตรกรรมเนี่ยก็มีการรับแนวความคิดของโรเบิร์ตโอเวนนะคะมาจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นมาบ้างนะคะสหกรณ์การเกษตรในไอร์แลนด์หรือว่าในเวลส์หรือสกอตแลนด์เนี่ยก็จะประสบความสำเร็จอย่างดีนะคะมีการจัดตั้งสหกรณ์ประเภทอื่นๆตามมานะคะเช่นสหกรณ์การตลาดนะคะสหกรณ์สินเชื่อนะคะสหกรณ์การผลิตในภาคอุตสาหกรรมนะคะสหกรณ์คนงานสหกรณ์ประกันภัยสหกรณ์การพิมพ์เป็นต้นนะคะสหกรณ์ทั้งหลายนี้นะคะก็ได้ทำข้อตกลงในการจัดตั้งสหภาพสหกรณ์แห่งชาติขึ้นนะคะแล้วก็เป็นองค์กรกลางนะคะของขบวนการสหกรณ์เพื่อทำหน้าที่นะคะในการให้บริการในการศึกษาอบรมทางสหกรณ์นะคะแล้วก็เป็นศูนย์กลางการประสานงานของสหกรณ์ทั้งหลายนะคะแล้วก็เป็นแกนนำในการแก้ไขปัญหาระดับชาติและเป็นองค์กรที่กำหนดขอบข่ายนโยบายสหกรณ์ทั้งในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศนะคะในส่วนของความสำเร็จของขบวนการสหกรณ์ในประเทศอังกฤษนะคะขบวนการสหกรณ์ในประเทศอังกฤษนั้นนะคะประสบความสำเร็จในทุกประเภทนะคะเช่นขบวนการสหกรณ์ผู้บริโภคนะคะซึ่งมีอัตราเติบโตที่สม่ำเสมอแล้วก็มีการทำธุรกิจค้าปลีกนะคะค้าส่งแล้วก็ผลิตสินค้าเองด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีการจัดตั้งชุมนุมขายส่งนะคะขึ้นมาให้บริการสหกรณ์สมาชิกนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งธุรกิจธนาคารนะคะธุรกิจประกันภัยเพื่อให้สามารถดำเนินงานครบวงจรในขบวนการสหกรณ์นะคะส่วนการสหกรณ์การส่วนขบวนการสหกรณ์การเกษตรนะคะก็เติบโตอย่างช้าๆแต่ว่ามีความมั่นคงนะคะมีองค์กรระดับชาติ3องค์กรนะคะที่ทำหน้าที่ด้านการศึกษาอบรมนะคะให้คำปรึกษาแล้วก็มีชุมนุมสหกรณ์การผลิตทางอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างมั่นคงนะคะส่วนการประกันภัยและสหกรณ์การเคหะนะคะแม้ไม่มีชุมนุมระดับชาตินะคะแต่ก็เติบโตได้นะคะตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะที่พูดคุยไปทั้งหมดนะคะก็เป็นในเรื่องของการสหกรณ์ในประเทศอังกฤษนะคะซึ่งก็เป็นประเทศแรกนะคะที่เป็นการสหกรณ์ได้เกิดขึ้นในโลกของเรานะคะแล้วก็มีการนำมาแพร่ขยายนะคะนำไปใช้ในประเทศอื่นๆนะคะต่อมาเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องการสหกรณ์ในประเทศเยอรมนีนะคะในส่วนของประเทศเยอรมนีเนี่ยสหกรณ์แรกๆนะคะที่เกิดขึ้นเลยนะคะก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือสหกรณ์ในภาคอุตสาหกรรมของช่างฝีมือชั้นเล็กนะคะที่เกิดขึ้นตามแนวคิดของเฮอร์แมนนะคะซุนเซเดริชนะคะแล้วก็สหกรณ์เครดิตและออมทรัพย์ในภาคเกษตรกรรมนะคะที่รับแนวคิดมาจากเฟเดริชวิลแฮมไรฟ์ไฟเซนนะคะขบวนการสหกรณ์ในประเทศเยอรมนีเนี่ยสหกรณ์ประเภทต่างๆนะคะที่มีอยู่เนี่ยจะมีการจัดตั้งขึ้นเป็นชุมนุมระดับชาตินะคะที่มีความเข้มแข็งมากแล้วก็มีชื่อเสียงนะคะอาจจะมีการตั้งเป็นสมาคมนะคะอย่างเช่นเป็นชุมนุมระดับชาตินะคะของสหกรณ์ค้าปลีกสินค้าอาหารนะคะมีวิสาหกิจค้าส่งนะคะเป็นชุมนุมระดับชาตินะคะของผู้บริโภคของสหกรณ์ผู้บริโภคซึ่งก็จะทำหน้าที่นะคะนำเข้าแล้วก็ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อสนองความต้องการของสหกรณ์สมาชิกนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีตลาดกลางเยอรมนีไรฟ์ไฟเซนนะคะทำหน้าที่ด้านการตลาดนะคะสินค้าเกษตรให้กับสหกรณ์การเกษตรที่เป็นสมาชิกนะคะและสุดท้ายก็คือธนาคารกลางแห่งปรัสเซียนะคะซึ่งก็จะทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางระดับชาติให้สหกรณ์การเกษตรต่างๆนะคะแล้วก็เป็น ต้นแบบของธนาคารสหกรณ์ให้กับอีกหลายๆประเทศด้วยนะคะในส่วนความสำเร็จของขบวนการสหกรณ์ในประเทศเยอรมนีนี้เนี่ยก็จะเกิดจากการที่การจัดตั้งสหกรณ์เพียง2ประเภทนะคะในระยะเริ่มต้นขบวนการสหกรณ์ในเยอรมนีนะคะได้เจริญเติบโตก้าวหน้าขึ้นนะคะโดยลำดับจนมีสหกรณ์เป็นกลุ่มใหญ่5ประเภทด้วยกันนะคะก็คือสหกรณ์เครดิตนะคะสหกรณ์การค้าและบริการสหกรณ์การขนส่งนะคะสหกรณ์ผู้บริโภคและสหกรณ์การเคหะหรือการก่อสร้างนะคะซึ่งกระบวนการสหกรณ์ทุกประเภทเหล่านี้เนี่ยก็ได้มีการเชื่อมโยงนะคะโดยมีการร่วมลงทุนร่วมกันนะคะมีการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ขึ้นมาแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งนะคะแล้วก็เชื่อมโยงเครือข่ายในกระบวนการสหกรณ์ด้วยกันเองนะคะค่ะอีกประเทศนึงนะคะในทวีปยุโรปนะคะที่เราจะพูดถึงก็จะเป็นการสหกรณ์ในประเทศสวีเดนนะคะในเรื่องของการสหกรณ์ในประเทศสวีเดนนะคะก็จะมีการจัดตั้งสหกรณ์ประเภทแรกนะคะก็คือเป็นสหกรณ์ที่มีบทบาทมากนะคะต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสวีเดนนะคะมาจนถึงทุกวันนี้นะคะก็คือสหกรณ์ผู้บริโภคนะคะหรือว่าสหกรณ์ร้านค้านั่นเองนะคะการเกิดขึ้นของสหกรณ์เนี่ยมีแรงผลักดันมาจากภาวะเงินเฟ้อนะคะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตนะคะของประเทศสวีเดนเองนะคะจากที่เคยทำเกษตรกรรมเนี่ยปรับมาเป็นอุตสาหกรรมนะคะในช่วงปลายศตวรรษที่18ต่อกับต้นศตวรรษที่19นะคะซึ่งก็น่าจะพร้อมๆกันในช่วงเดียวกับของประเทศอังกฤษนะคะขบวนการสหกรณ์ในประเทศสวีเดนนะคะก็จะมี2ขบวนการด้วยกันนะคะก็คือขบวนการสหกรณ์ผู้บริโภคและขบวนการสหกรณ์การเกษตรนะคะซึ่งในแต่ละขบวนการต่างก็มีหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาอบรมของตนเองนะคะและนอกจากนั้นนะคะก็มีธนาคารสหกรณ์ที่จะตั้งขึ้นมาเป็นองค์กรกลางนะคะด้านการประสานเครือข่ายทางสินเชื่อและเงินออมของขบวนการสหกรณ์ทุกประเภทนะคะโดยมีการพัฒนามาจากสหกรณ์เครดิตแบบไลฟ์ไฟเซ่นนั่นเองนะคะโดยภาพรวมแล้วนะคะความสำเร็จของขบวนการสหกรณ์ในประเทศสวีเดนนะคะก็เกิดจากการที่ขบวนการสหกรณ์ผู้บริโภคของสวีเดนนั้นนะคะประสบความสำเร็จมากนะคะทั้งในอดีตและปัจจุบันนะคะเดิมนะคะชุมนุมสหกรณ์ผู้บริโภคเนี่ยก็จะทำหน้าที่ค้าส่งแล้วก็ผลิตสินค้าส่งให้สมาชิกให้กับสหกรณ์สมาชิกนะคะปัจจุบันนะคะเมื่อสถานการณ์ด้านการค้าปลีกนะคะได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะชุมนุมสหกรณ์ก็ได้ปรับเปลี่ยนนะคะมาทำหน้าที่รวมซื้อและกระจายสินค้านะคะจึงสามารถแข่งขันกับการค้าปลีกข้ามชาติสมัยใหม่ได้นะคะและก็ยังขยายฐานการรวมซื้อไปยังสหกรณ์ในประเทศฟินแลนด์นะคะนอร์เวย์และเดนมาร์กที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะคะโดยมีการรวมตัวกันนะคะจัดตั้งเป็นสหกรณ์ของประเทศกลุ่มนอร์ดิกนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นภาพรวมนะคะของการสหกรณ์ในทวีปยุโรปที่ได้ยกตัวอย่างมาก็คือประเทศอังกฤษนะคะประเทศเยอรมันแล้วก็ประเทศสวีเดนนะคะในช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการสหกรณ์ในทวีปอเมริกานะคะว่ามีประเทศอะไรบ้างที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาลองติดตามกันนะคะ กันต่อในช่วงที่2นะคะจากในช่วงแรกเนี่ยเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องการสหกรณ์ในทวีปยุโรปนะคะซึ่งสหกรณ์แรกในประเทศอังกฤษที่เราได้คุยกันไปนะคะก็เป็นสหกรณ์ผู้บริโภคหรือว่าร้านสหกรณ์นั่นเองนะคะซึ่งก็ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับชุมชนเกษตรกรรมนะคะได้เจริญรอยตามมาในเวลาต่อมานะคะแล้วก็ทำให้ขบวนการสหกรณ์ในประเทศอังกฤษเนี่ยเจริญเติบโตแล้วก็มีการพัฒนาการที่ดีมาจนถึงปัจจุบันนะคะส่วนประเทศที่2ที่เราได้พูดคุยกันไปในช่วงแรกก็เป็นประเทศเยอรมนีนะคะซึ่งสหกรณ์ประเทศประเภทแรกนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยในประเทศเยอรมนีก็จะเป็นสหกรณ์สินเชื่อนะคะหรือว่าสหกรณ์เครดิตที่เกิดขึ้นในชุมชนอุตสาหกรรมและชุมชนเกษตรกรรมนะคะในเวลาใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นแบบอย่างของการรวมตัวกันนะคะเพื่อช่วยการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของชุมชนและตนเองนะคะแล้วก็เป็นรากฐานของการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในประเทศเยอรมนีให้เจริญเติบโตมาจนถึงปัจจุบันนะคะและอีกประเทศหนึ่งที่เราได้พูดคุยกันไปนะคะก็จะเป็นในประเทศสวีเดนนะคะสหกรณ์แรกที่เกิดขึ้นในประเทศสวีเดนนะคะก็คือสหกรณ์ร้านค้านะคะหรือว่าสหกรณ์ผู้บริโภคนั่นเองนะคะก็เกิดขึ้นในยุคที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในทางอุตสาหกรรมนะคะจนประชากรในชนบทที่มีรายได้ไม่แน่นอนเนี่ยไม่สามารถตอบสนองความต้องการนะคะในการในสินค้าบริโภคอุปโภคของตนเองได้นะคะจึงเกิดการรวมตัวกันขึ้นนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาของตนเองและกลุ่มนะคะและยังเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันนะคะจนสามารถขยายขนาดตลาดให้ใหญ่ขึ้นได้นะคะไปในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียได้นะคะซึ่งก็เป็นการสหกรณ์ในประเทศสวีเดนนะคะในช่วงนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการสหกรณ์ในทวีปอเมริกานะคะในส่วนนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องสหกรณ์นะคะในประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วก็ตามด้วยประเทศแคนาดานะคะในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะสหกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสหกรณ์ประเภทแรกๆเลยนะคะก็คือสหกรณ์ประเภทการเกษตรนะคะซึ่งก็มีรากฐานนะคะมาจากการดำเนินธุรกิจของสมาคมชาวนานะคะโดยที่ผู้อพยพเนี่ยก็อพยพมาจากยุโรปนะคะก็จะเป็นทั้งคนอังกฤษคนฝรั่งเศสเองนะคะก็จะมีการอพยพมาที่ดินแดนใหม่นะคะก็คือที่สหรัฐอเมริกานะคะก็มาตั้งถิ่นฐานในสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการนํานะคะแนวความคิดทางสหกรณ์มาปรับใช้นะคะจนเป็นรากฐานให้รัฐบาลกลางเนี่ยให้ความสนใจกับการสหกรณ์แล้วก็ให้ความสนับสนุนอย่างจริงจังนะคะโดยเฉพาะกับสหกรณ์ในภาคเกษตรกรรมนะคะขบวนการสหกรณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นนะคะก็จะมีการแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือแบบแรกเนี่ยแบ่งเป็นขบวนการสหกรณ์ผู้ผลิตทางด้านเกษตรนะคะและขบวนการสหกรณ์ผู้บริโภคนะคะกับการแบ่งแบบที่2ซึ่งจะแบ่งเป็น4ประเภทนะคะก็คือขบวนการสหกรณ์การขายนะคะขบวนการสหกรณ์การซื้อนะคะขบวนการสหกรณ์คนงานและขบวนการสหกรณ์การบริการนะคะซึ่งไม่ว่าจะมีการแบ่งแบบใดก็ตามนะคะในสองแบบนี้เนี่ยแต่ก็จะมีการจัดโครงสร้างของขบวนการสหกรณ์ออกเป็นสามแบบนะคะก็คือเป็นแบบชุมชนนะคะแบบรวมเข้าศูนย์กลางและแบบผสมของสองแบบแรกนะคะในส่วนความสำเร็จของขบวนการสหกรณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะความสำเร็จที่โดดเด่นของขบวนการสหกรณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ได้รับการกล่าวถึงนั้นนะคะก็จะเป็นในเรื่องของด้านสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมนะคะซึ่งก็มีการจัดตั้งหน่วยงานกลางชื่อ FDA นะคะมีการจัดตั้งขึ้นเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการให้สินเชื่อเพื่อการผลิตทางการเกษตรนะคะก็ได้แก่ธนาคารที่ดินนะคะขบวนการสหกรณ์สินเชื่อเพื่อการผลิตนะคะและธนาคารสหกรณ์นะคะเข้ามาไว้ในเครือข่ายเดียวกันเพื่อความเป็นเอกภาพนะคะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยสหกรณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็จะมีการจัดตั้งในสหกรณ์ผู้ผลิตเป็นสหกรณ์ผู้ผลิตในภาคเกษตรกรรมนะคะซึ่งก็ได้รับแนวความคิดมาจากสหกรณ์ทางทวีปยุโรปนะคะเนื่องด้วยว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศเกิดใหม่นะคะที่มี ผู้อพยพโยกย้ายมาจากหลายประเทศในทวีปยุโรปนะคะจึงนำแนวความคิดทางสหกรณ์มาทดลองใช้ในประเทศเกิดใหม่นี้นะคะและเนื่องด้วยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูงนะคะการทดลองใช้แนวคิดทางสหกรณ์เนี่ยจึงประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะโดยเฉพาะระบบการกระจายสินเชื่อที่เป็นเอกภาพแล้วก็มีการเชื่อมโยงอย่างดีภายในเครือข่ายของกระบวนการสหกรณ์ทั้งหมดของประเทศนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมของการสหกรณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะค่ะต่อไปเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องการสหกรณ์ในประเทศแคนาดานะคะในส่วนของประเทศแคนาดานะคะสหกรณ์แรกเลยนะคะที่เกิดในประเทศแคนาดาก็คือสหกรณ์ประเภทบริการนะคะก็ได้แก่สหกรณ์ประกันอัคคีภัยนะคะที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ของเกษตรกรชาวนานะคะในมณฑลควีแบกนะคะแล้วจึงขยายออกไปเป็นแบบอย่างของการก่อตั้งสหกรณ์ในมณฑลอื่นๆทั่วประเทศนะคะขบวนการสหกรณ์ในประเทศแคนาดาเนี่ยการสหกรณ์ในขบวนการสหกรณ์ในประเทศแคนาดานะคะก็จะแบ่งได้ออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็จะเป็นขบวนการสหกรณ์การซื้อและการผลิตนะคะขบวนการสหกรณ์ธนกิจนะคะขบวนการสหกรณ์การเกษตรและขบวนการสหกรณ์บริการในส่วนความสำเร็จของขบวนการสหกรณ์ในประเทศแคนาดานะคะความสำเร็จของกระบวนการสหกรณ์ในแคนาดานั้นนะคะก็เป็นที่น่าภูมิใจนะคะเพราะว่าเกิดมาจากความคิดริเริ่มของคนในชุมชนเองนะคะแล้วก็มีการพัฒนาโครงสร้างแล้วก็กิจการของตนเนี่ยให้สอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็การเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะข้ามประเภทแล้วก็ข้ามกระบวนการอีกด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยองค์การระดับชาติก็มีหน้าที่สนับสนุนด้านการศึกษาอบรมอย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งโดยสรุปแล้วนะคะการสหกรณ์ในประเทศแคนาดานะคะสหกรณ์แรกเลยที่เกิดขึ้นนะคะก็คือสหกรณ์ประกันอัคคีภัยนะคะที่ก่อตั้งขึ้นในหมู่เกษตรกรชาวนานะคะซึ่งก็อยู่ในประเภทของสหกรณ์บริการนะคะแคนาดาก็เป็นประเทศเกิดใหม่เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็เคยอยู่ในการปกครองของอังกฤษและฝรั่งเศสมาก่อนนะคะหลังจากที่ได้รับอิสรภาพและประกาศตัวเป็นประเทศในเครือจักรภพอังกฤษนะคะก็ได้แนวคิดนะคะทางสหกรณ์นะคะในแคนาดาเนี่ยจึงมีมาทั้งจากประเทศอังกฤษเองแล้วก็จากฝรั่งเศสด้วยนะคะก็เลยทำให้ขบวนการสหกรณ์ในประเทศแคนาดาเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะทั้งสหกรณ์ผู้ผลิตและสหกรณ์ผู้บริโภคนะคะซึ่งในส่วนของสหกรณ์ในทวีปอเมริกาเราก็จะยกมาตัวอย่างมาแค่2ประเทศนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของการสหกรณ์ในทวีปเอเชียเลยนะคะในส่วนของทวีปเอเชียนะคะหรือเอเชียแล้วเนี่ยเราก็จะพูดคุยกันถึงเรื่องสหกรณ์ทั้งหมด4ประเทศด้วยกันนะคะก็เป็นการสหกรณ์ในประเทศอิสราเอลนะคะในประเทศญี่ปุ่นในประเทศเกาหลีแล้วก็ในประเทศไต้หวันนะคะในส่วนของการสหกรณ์ในประเทศอิสราเอลนะคะสหกรณ์ประเภทแรกๆเลยนะคะที่เกิดในประเทศอิสราเอลนะคะก็จะเกิดมากับการอพยพโยกย้ายนะคะกับมาก่อตั้งประเทศนะคะในดินแดนตะวันออกกลางนะคะรูปแบบที่เหมาะสมนะคะจึงได้นำนะคะการจัดตั้งนิคมกสิกรรมทั้ง2รูปแบบก็คือแบบคิฟบูฟนะคะหรือว่าโมชาบนะคะซึ่งนิสัยส่วนตัวของชาวยูนะคะก็คือมีความมีระเบียบมุ่งมั่นแล้วก็มีมานะอดทนนะคะอิสราเอลเนี่ยก็จึงสามารถที่จะพัฒนาด้านการเกษตรขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะคะจากการผลิตเพื่อเลี้ยงตนเองนะคะจนถึงการส่งออกและส่งออกเทคโนโลยีการเกษตรนะคะด้วยขบวนการสหกรณ์ทั้ง2รูปแบบนะคะในส่วนของรูปแบบของคิฟบูสนะคะแล้วก็โมชาบนะคะขบวนการสหกรณ์ในประเทศอิสราเอลนะคะขบวนการสหกรณ์ในประเทศอิสราเอลเนี่ยประเภทการผลิตนะคะก็จะมี2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือขบวนการคิฟบูซิมนะคะแห่งชาติแล้วก็ขบวนการโมชาบวิมนะคะแห่งชาตินะคะส่วนหน้าที่ในการขายเนี่ยก็จะเป็นของชุมนุมสหกรณ์การขายแห่งชาตินะคะแล้วก็ขบวนการโมชาบวิมแห่งชาติเนี่ยส่วนหน้าที่นะคะในการกระจายสินค้านะคะก็จะเป็นของสหกรณ์การขายแห่งชาตินะคะของชุมนุมสหกรณ์การตลาดแห่งชาติแล้วก็จะมีชุมนุมระดับ ประเทศอีกแห่งหนึ่งนะคะแม้ไม่ได้เป็นสหกรณ์แต่ว่าสหกรณ์ทุกแห่งเนี่ยจะสามารถเป็นสมาชิกได้นะคะก็คือสหภาพแรงงานแห่งอิสราเอลนะคะความสำเร็จของขบวนการสหกรณ์ในประเทศอิสราเอลเนี่ยความสำเร็จนะคะก็เกิดจากการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่กันโดยชัดเจนนะคะระหว่างชุมนุมระดับชาตินะคะทั้ง5แห่งแต่ก็มีความร่วมมือประสานงานกันโดยชัดเจนนะคะอิสราเอลจึงประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะในด้านการใช้ขบวนการสหกรณ์ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศนะคะโดยสรุปแล้วนะคะสหกรณ์ในประเทศอิสราเอลเนี่ยก็คือนิคมกสิกรรมนะคะก็จะเป็นนิคมกสิกรรมที่มีชื่อเสียงในอิสราเอลก็คือคิฟบูชและก็โมชาร์ฟนะคะซึ่งจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อร่วมมือกันผลิตนะคะโดยใช้ปัจจัยการผลิตนะคะอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะคะจนทำให้อิสราเอลเนี่ยสามารถพัฒนาการเกษตรได้อย่างรวดเร็วนะคะภายในระยะเวลาเพียงครึ่งศตวรรษจนทำให้ประเทศเนี่ยมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแล้วก็มีความมั่นคงนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะของความสำเร็จในความร่วมมือกันภายในเครือข่ายของกระบวนการสหกรณ์นะคะในส่วนที่การแบ่งแยกหน้าที่ที่ได้พูดคุยไปนะคะในส่วนของสหกรณ์ในประเทศอิสราเอลเนี่ยก็จะมีการแบ่งหน้าที่นะคะอย่างเช่นในการขายเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของชุมนุมสหกรณ์การขายแห่งชาติและชุมนุมสหกรณ์การตลาดแห่งชาตินะคะในส่วนของสหกรณ์การผลิตนะคะหรือว่าเป็นขบวนการสหกรณ์ในส่วนของประเภทการผลิตก็จะมี2ประเภทก็คือขบวนการคิฟบุตซิมแห่งประชาตินะคะแล้วก็ขบวนการโมชาฟวิมนะคะโมชาฟวิมแห่งชาตินะคะก็จะมีการแบ่งหน้าที่กันแล้วก็จะมีชุมนุมอีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งไม่ได้เป็นสหกรณ์แต่ว่าสหกรณ์ทุกประเทศเนี่ยสามารถเป็นสมาชิกได้ก็คือสหภาพแรงงานแห่งอิสราเอลนะคะทำไมสหภาพแรงงานแห่งอิสราเอลมีความสำคัญกับขบวนการสหกรณ์ทั้ง2ประเภทในส่วนที่มีหน้าที่การผลิตแล้วก็การขายนะคะเพราะว่าในด้านการเกษตรเนี่ยก็ต้องมีการใช้แรงงานนะคะแรงงานในการผลิตด้วยแล้วก็ในด้านการขายเนี่ยก็ต้องมีการใช้แรงงานด้วยเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะมีการใช้เทคโนโลยีร่วมด้วยแล้วเนี่ยแต่ว่าแรงงานนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตนะคะสหภาพแรงงานเนี่ยจึงมีบทบาทนะคะสำคัญนะคะในการเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในประเทศอิสราเอลนะคะค่ะประเทศต่อมาที่เราก็จะพูดคุยกันนะคะก็จะเป็นสหกรณ์นะคะการเกษตรไอสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งสหกรณ์แรกเลยที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะเป็นสหกรณ์ในหมู่ผู้ผลิตทางการเกษตรนะคะแต่ต่อมาสหกรณ์ที่รุ่งเรืองจนเป็นกรณีศึกษาของนานาประเทศนะคะกลับกลายเป็นสหกรณ์ร้านค้าหรือว่าสหกรณ์ผู้บริโภคนะคะและนอกจากนี้เองเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในเรื่องของการให้การศึกษาอบรมด้านสหกรณ์นะคะสหกรณ์แห่งแรกที่เกิดญี่ปุ่นเนี่ยก็คือในประเทศญี่ปุ่นนะคะก็คือสหกรณ์ผู้ผลิตทางการเกษตรนะคะแต่ความสำเร็จของกระบวนการสหกรณ์ในญี่ปุ่นเนี่ยที่ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาตินะคะที่เราเห็นว่ามีคนไปดูงานกันแล้วก็คนในประเทศเราก็ไปท่องเที่ยวกันนะคะก็จะเป็นความสำเร็จในเรื่องของขบวนการสหกรณ์ผู้บริโภคนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีในการกระจายสินค้านะคะการให้การศึกษาอบรมในขบวนการสหกรณ์แล้วก็ความรับผิดชอบนะคะที่ขบวนการสหกรณ์มีต่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในส่วนรายละเอียดนะคะว่าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการจัดการอย่างไรมีขบวนการอย่างไรแล้วก็ความสำเร็จที่ได้พูดไปคร่าวๆแล้วนั้นเนี่ยมีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อในช่วงที่3นะคะในช่วงนี้ก็พักกันก่อนค่ะ
เราคอยเธออยู่เสมอ
ที่เราคุยกันทิ้งท้ายไว้ในช่วงที่ผ่านมานะคะก็เป็นเรื่องของการสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่4เกาะด้วยกันนะคะก็คือเกาะฮอกไกโดนะคะฮอนชูนะคะชิโกกุแล้วก็คิวชิวนะคะแล้วก็ยังรวมถึงเกาะเล็กๆด้วยกันอีกหลายพันเกาะนะคะที่ตั้งอยู่นอกฝั่งทะเลแล้วก็ด้านตะวันออกของทวีปเอเชียนะคะซึ่งก็มีพื้นที่ประมาณอยู่ 377,708 ตารางกิโลเมตรนะคะแล้วก็มีพลเมืองอยู่ประมาณ200ล้านคนนะคะในช่วงที่เกิดนะคะการสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็เริ่มมาจากช่วงในคริสตศตวรรษที่1900นะคะในช่วงนั้นเนี่ยประเทศญี่ปุ่นยังเป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วก็ประชากรร้อยละ 78-80 เนี่ยก็ประกอบอาชีพเกษตรนะคะรายได้ของประเทศร้อยละ65เนี่ยก็มาจากสินค้าเกษตรนะคะเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยจึงขึ้นอยู่กับภาคเกษตรเป็นสำคัญนะคะแต่ว่าประชากรส่วนใหญ่ในภาคเกษตรเนี่ยก็มีปัญหาในการประกอบอาชีพของตนเองนะคะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยญี่ปุ่นนะคะก็มีการปกครองในระบอบศักดินานะคะการเกษตรก็ต้องมีการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรจากเจ้าของที่ดินนะคะซึ่งก็คิดค่าเช่าในอัตราที่สูงแล้วก็มีการกู้ยืมเงินจากเจ้าของที่ดินมาลงทุนนะคะเพื่อการขายผลผลิตเมื่อขายผลผลิตได้นะคะก็จะมานำมาใช้หนี้นะคะก็จะมีข้าวชนิดคุณภาพต่ำนะคะหรือว่าเหลืออยู่แทบไม่พอกินนะคะถึงจะนำมาหุงต้มปนกับมันเทศหรือว่าข้าวฟ่างให้พอดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะส่วนเกษตรกรประมงนะคะที่อยู่ห่างไกลเนี่ยไปจากศูนย์กลางการปกครองเนี่ยก็ต้องถูกเก็บส่วยจากหัวหน้าหมู่บ้านนะคะซึ่งก็มีหน้าที่เก็บส่งเจ้าเมืองอีกทีนะคะแต่บางหมู่บ้านนะคะในเกาะเซโตนะคะก็ได้เริ่มที่จะมีการริเริ่มที่จะค้าขายปลาในรูปแบบของสหกรณ์ขึ้นมาบ้างนะคะแต่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มเล็กๆนะคะทั้งเกษตรกรชาวนาแล้วก็เกษตรกรชาวประมงเนี่ยต่างก็ยังมีปัญหารุนแรงในเรื่องหนี้สินที่กู้มาประกอบอาชีพแล้วก็ค่าเช่าที่ดินนะคะที่ทำการเกษตรที่มีราคาแพงนะคะซึ่งรัฐบาลนะคะก็ในสมัยนั้นนะคะก็เป็นในสมัยของราชวงศ์เมจิเนี่ยก็ได้มีการเริ่มต้นนะคะในการช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ของชาวนาแล้วก็ ชาวประมงนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาของเกษตรกรส่วนใหญ่ได้นะคะในต่อมานะคะในช่วงปลายของศตวรรษที่18นะคะซึ่งก็มีการจัดตั้งสหกรณ์เกิดขึ้นในหมู่เกษตรกรในหมู่เกษตรกรบางอาชีพนะคะเช่นสหกรณ์การขายไหมดิบนะคะชาหรือว่าสินค้าอื่นๆนะคะที่มีการขายออกไปภายนอกประเทศด้วยนะคะมีการจัดตั้งสหกรณ์เสาใหม่นะคะสหกรณ์อุตสาหกรรมชานะคะโดยเป็นการรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือกันและกันนะคะในด้านสินเชื่อแล้วก็ในการรวมซื้อปัจจัยการผลิตนะคะเช่นปุ๋ยแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่านะคะไม่มีการจัดตั้งสหกรณ์ในหมู่เกษตรกรปลูกข้าวเลยนะคะทางนี้ก็เพราะว่าถูกขัดขวางนะคะจากนายทุนเจ้าของที่ดินแล้วก็พ่อค้าข้าวที่อยู่ในธุรกิจเดิมนะคะเจ้าของที่ดินก็ผลักภาระหนี้สินไปสู่ชาวนานะคะโดยเก็บภาษีอย่างรุนแรงมากขึ้นนะคะจากผู้เช่าที่ดินเพื่อนำไปลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมในเมืองนะคะซึ่งก็ยังผลให้เกิดภาวะหนี้สินทวีความรุนแรงขึ้นนะคะในหมู่เกษตรกรชาวนาชาวไร่ทั้งหลายในประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งที่ได้กล่าวไปนะคะก็เป็นปัจจัยที่สำคัญนะคะที่ทำให้เกิดนะคะสหกรณ์แห่งแรกในประเทศญี่ปุ่นนะคะก็เป็นสหกรณ์ประเภทแรกที่เกิดขึ้นนะคะก็คือสหกรณ์สินเชื่อนะคะสหกรณ์การซื้อและสหกรณ์การขายนะคะในภาคเกษตรกรรมนะคะโดยเฉพาะในหมู่เกษตรกรชาวนาแล้วก็เกษตรกรชาวประมงของญี่ปุ่นนะคะโดยรัฐบาลสมัยราชวงศ์เมจิเนี่ยก็พยายามผลักดันให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นมานะคะเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สินของเกษตรกรรายย่อยในญี่ปุ่นนะคะในส่วนของขบวนการสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นนะคะขบวนการสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมี4ประเภทนะคะก็คือขบวนการสหกรณ์การเกษตรนะคะขบวนการสหกรณ์ประมงขบวนการสหกรณ์ป่าไม้และขบวนการสหกรณ์ผู้บริโภคนะคะโดยแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีกฎหมายเฉพาะของตนเองนะคะในการจัดตั้งแล้วก็ดำเนินงานนะคะในส่วนความสำเร็จนะคะของการสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นนะคะความสำเร็จของขบวนการสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานนะคะแล้วก็ได้รับความยกย่องในระดับนานาชาตินะคะก็จะเป็นขบวนการสหกรณ์ผู้บริโภคนะคะซึ่งบริหารงานแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะในการตอบสนองความต้องการนะคะสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะของชาวญี่ปุ่นนะคะด้วยความเอื้ออาทรต่อกันในระบบสหกรณ์แล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะในการดำเนินกิจการค้าปลีกและการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีของขบวนการนะคะในการให้การศึกษาอบรมนะคะทางด้านสหกรณ์แล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะในส่วนของร้านค้าสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นร้านค้าที่ช่วยจำหน่ายนะคะผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกนะคะสมาชิกเนี่ยก็สามารถนำผลผลิตเนี่ยไปวางขายที่ร้านได้เลยนะคะแล้วก็จะมีตัวบาร์โค้ดเล็กๆนะคะติดที่สินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของสมาชิกนะคะถึงเวลาแล้วเนี่ยเมื่อผู้ซื้อนะคะนำสินค้าไปชำระเงินก็จะมีการยิงบาร์โค้ดนะคะจำนวนเงินที่ได้เนี่ยก็จะไปรวมอยู่กับยอดรวมทั้งหมดนะคะของสมาชิกสหกรณ์นะคะซึ่งก็จะสามารถย้อนกลับไปได้ด้วยว่าผลผลิตชนิดนี้เป็นของใครนะคะแล้วก็สามารถรู้นะคะว่าวันนี้ตัวเองขายผลผลิตอะไรได้บ้างนะคะซึ่งก็เป็นข้อดีนะคะของร้านสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นนะคะค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องการสหกรณ์ในประเทศเกาหลีนะคะในส่วนของประเทศเกาหลีนะคะสหกรณ์ประเภทแรกๆเลยนะคะที่มีการจัดตั้งขึ้นในประเทศเกาหลีนะคะก็เป็นสหกรณ์การเกษตรเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเกาหลีเนี่ยเคยอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นนะคะมาก่อนจึงได้รับแนวคิดนะคะทางสหกรณ์เนี่ยมาปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สินในหมู่เกษตรกรชั้นเล็กของตนนะคะหรือว่าในระดับล่างนะคะขบวนการสหกรณ์ในประเทศเกาหลีนะคะขบวนการสหกรณ์ในประเทศเกาหลีนั้นนะคะเมื่อมีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรเป็นสหกรณ์แรกแล้วเนี่ยก็จะมีการแยกประเภทเป็นสหกรณ์ประมงนะคะสหกรณ์ปศุสัตว์โดยแต่ละขบวนการเนี่ยก็จะมีกฎหมายในการจัดตั้งเป็นเอกเทศนะคะต่อมานะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศนะคะจากที่เกาหลีเนี่ยเคยเน้นใช้การเกษตรกรรมนะคะมาพัฒนาประเทศของตนเองเนี่ยเป็นประเทศที่เน้นด้านอุตสาหกรรมนะคะก็มีการจัดตั้งขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์นะคะแล้วก็ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนียนขึ้นมานะคะสนับสนุนทางด้านสินเชื่อนะคะโดยมี กฎหมายเฉพาะนะคะในการจัดตั้งเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยเกาหลีก็จะมีการพัฒนาประเทศนะคะจากที่เป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือเป็นอุตสาหกรรมเครื่องจักรเนี่ยก็จะเป็นในด้านของการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นวัฒนธรรมแทนนะคะก็จะมีการเจริญเติบโตนะคะของทางด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะในส่วนของความสำเร็จนะคะของขบวนการสหกรณ์ในประเทศเกาหลีนะคะขบวนการสหกรณ์ในประเทศเกาหลีนะคะที่ประสบความสำเร็จนะคะเป็นที่ยกย่องของนานาชาตินะคะก็จะเป็นในเรื่องของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์นะคะแล้วก็ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนะคะเพราะว่าเอกลักษณ์ทางสังคมของคนเกาหลีนะคะก็คือว่าจะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะคะแล้วก็มักจะใช้แซ่เดียวกันนะคะหรือที่เรียกกันว่านะคะสังคมตระกูลแซ่นะคะซึ่งก็เป็นการง่ายนะคะที่จะนำแนวคิดนะคะทางสหกรณ์นะคะมาใช้เกื้อกูลกันนะคะในประเทศเกาหลีนะคะขอพูดถึงเครดิตยูเนียนก่อนนะคะในส่วนของประเทศเกาหลีเนี่ยเครดิตยูเนียนเนี่ยก็จะเป็นสหกรณ์ประเภทหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศเกาหลีในช่วงปีคริสตศตวรรษที่1960นะคะโดยผู้เริ่มคือซิสเตอร์นะคะกาเบเรียนลานะคะมูเฮรีนนะคะซึ่งได้เผยแพร่แนวความคิดของสหกรณ์ออมทรัพย์นะคะในสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่าเครดิตยูเนียนนะคะขึ้นที่เมืองปูซานนะคะซึ่งเป็นเมืองท่าที่อยู่ทางใต้ของกรุงโซลนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงนะคะในระยะแรกเนี่ยก็ได้มีการจัดตั้งเครดิตยูเนียนนะคะระดับท้องถิ่นขึ้นนะคะโดยมีกฎหมายรองรับนะคะแม้ในคริสตศตวรรษที่1964เนี่ยผู้นำเครดิตยูเนียนในเกาหลีเนี่ยได้ร่วมกันจัดตั้งสันนิบาตเครดิตยูเนียนแห่งเกาหลีนะคะขึ้นนะคะก็ยังไม่ได้มีกฎหมายรองรับแต่ประการใดนะคะจนกระทั่งในปีคริสตศตวรรษนะคะที่1971เนี่ยผู้นำเครดิตยูเนียนในทวีปเอเชียนะคะรวมกัน9ประเทศนะคะก็ได้ร่วมกันจัดตั้งนะคะสมาพันธ์เครดิตยูเนียนเอเชียนะคะและก็ได้พร้อมใจกันเลือกให้นะคะกรุงโซลเนี่ยเป็นที่ตั้งของสำนักเลขาธิการนะคะรัฐบาลเกาหลีก็คือตั้งให้เนี่ยของกรุงโซลเนี่ยเป็นสำนักงานที่ตั้งของสำนักงานเลขาธิการนะคะของสมาพันธ์เครดิตยูเนียนเอเชียนะคะโดยที่รัฐบาลเกาหลีเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญของกระบวนการเครดิตยูเนียนนะคะโดยช่วยให้สมาชิกเนี่ยที่มีรายได้ต่ำนะคะไม่สามารถทำธุรกรรมกับธนาคารได้เนี่ยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะจนเป็นที่รับรองของนานาชาตินะคะรัฐจึงได้ออกกฎหมายว่าด้วยเครดิตยูเนียนนะคะขึ้นในปีคริสตศักราชที่1972นะคะยังผลให้ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์นะคะหรือสหกรณ์เครดิตยูเนียนในเกาหลีเนี่ยได้เป็นสถาบันที่ถูกต้องนะคะได้รับรองโดยกฎหมายนะคะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็สหภาพนะคะเครดิตยูเนียนของเกาหลีนะคะก็มีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ศึกษาดูงานของนานาชาติตลอดมานะคะความสำเร็จนะคะของกระบวนการสหกรณ์ในประเทศเกาหลีนะคะก็นับจากการที่การก่อตั้งนะคะสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์นะคะการเกษตรเป็นต้นมาเนี่ยกระบวนการสหกรณ์ในเกาหลีเนี่ยก็นับได้ว่าประสบความสำเร็จนะคะทั้งในภาคของการเกษตรแล้วก็นอกภาคการเกษตรนะคะแต่ถ้าจะเปรียบเทียบตัวเลขในเชิงปริมาณแล้วเนี่ยสหกรณ์ที่มีผลงานโดดเด่นเชิงปริมาณทั้งจำนวนสหกรณ์จำนวนสมาชิกแล้วก็จำนวนทรัพย์สินรวมนะคะก็ได้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนนะคะซึ่งก็มีจำนวนสหกรณ์มากนะคะเป็นอันดับหนึ่งนะคะก็คือ 2,743 สหกรณ์นะคะมีสมาชิกถึง6ล้านกว่าคนแล้วก็มีสินทรัพย์รวมถึง 364,100 ล้านวอนนะคะรองลงมาก็เป็นอันดับ2ก็จะเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียนนะคะซึ่งที่กล่าวมานะคะก็จะเป็นภาพรวมของสหกรณ์เครดิตยูเนียนนะคะที่ประสบความสำเร็จในประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็มีการไปดูงานจากหลายๆประเทศในทวีปเอเชียนะคะในส่วนของเครดิตยูเนียนเนี่ยก็จะมีการปลูกฝังนะคะเพื่อการปลูกฝังจิตวิญญาณของความรักชาติไปด้วยนะคะแล้วก็มีการระดมทุนนะคะไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีนะคะโดย กระจายเงินผ่านกองทุนนะคะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต่างๆเพื่อช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของสมาชิกนะคะมีการจัดตั้งเครดิตยูเนี่ยนนะคะเป็นไปตามกฎหมายของเครดิตยูเนี่ยนนะคะแล้วก็มีกระทรวงเศรษฐกิจการคลังนะคะเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในปัจจุบันนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งชุมนุมเครดิตยูเนี่ยนในระดับชาตินะคะก็มีการจัดตั้งแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะในส่วนของประเทศเกาหลีนะคะค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาพูดถึงกันเรื่องของสหกรณ์ในประเทศไต้หวันนะคะในส่วนของประเทศไต้หวันนะคะสหกรณ์ประเทศแรกๆเลยนะคะที่มีการจัดตั้งขึ้นนะคะในประเทศไต้หวันก็จะเป็นสหกรณ์ประเภทการเกษตรนะคะแม้ว่านะคะสมาคมชาวนานะคะโดยเรียกว่าสมาคมชาวนานะคะโดยที่ทางรัฐบาลแล้วก็ประชาชนนะคะต่างก็มีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะพัฒนาการเกษตรนะคะเพื่อความมั่นคงของประเทศนะคะเพราะว่าชาวจีนที่อพยพมาตั้งหลักแหล่งนะคะก็ได้มาตั้งที่ไต้หวันนะคะหรือว่าเกาะฟอร์โมซานะคะซึ่งเป็นชาวจีนที่อพยพยกย้ายมาจากจีนแผ่นดินไหวนะคะในช่วงของที่มีการปฏิวัติในประเทศจีนนะคะโดยการนำของจอมพลเจียงไคเช็ตนะคะในขบวนการสหกรณ์ในประเทศไต้หวันนะคะก็จะมีขบวนการสหกรณ์ในระดับชาตินะคะในประเทศไต้หวันนะคะนอกจากจะมีสมาคมชาวนาแล้วเนี่ยก็จะมีขบวนการที่รับผิดชอบนะคะในด้านสินเชื่อนะคะก็ได้แก่ธนาคารแห่งไต้หวันนะคะโดยเป็นธนาคารมหาชนนะคะที่รัฐบาลเนี่ยรัฐบาลไต้หวันนะคะได้ร่วมลงทุน 60% นะคะแล้วก็อีก 40% เนี่ยก็จะเป็นการร่วมลงทุนของขบวนการสหกรณ์ต่างๆนะคะสถาบันระดับอีกแห่งหนึ่งนะคะก็ได้แก่ธนาคารที่ดินนะคะเพราะว่าไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศที่ผนวกการปฏิรูปที่ดินกับการพัฒนาการเกษตรนะคะจนประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับการยกย่องไปทั่วโลกนะคะในส่วนความสำเร็จนะคะของการสหกรณ์ในประเทศไต้หวันนะคะความสำเร็จนะคะของสหกรณ์ในประเทศไต้หวันนะคะก็เกิดจากการที่มีความสามารถนะคะในการผนวกการพัฒนาการเกษตรนะคะร่วมกับการปฏิรูปที่ดินแล้วก็สนับสนุนด้านสินเชื่อนะคะโดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะจากภาครัฐนะคะทำให้สมาคมชาวนาหรือว่าขบวนการสหกรณ์การเกษตรแล้วก็ธนาคารสหกรณ์แล้วก็ธนาคารที่ดินเนี่ยสามารถทำงานแล้วก็ประสานความร่วมมือกันอย่างดียิ่งนะคะในรูปแบบของระบบสหกรณ์นะคะเนื่องจากว่านะคะเกาะไต้หวันเนี่ยเคยเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นเช่นกันนะคะในส่วนของแนวคิดนะคะของการสหกรณ์เนี่ยก็ได้รับมาจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีการก่อตั้งสมาคมชาวนาขึ้นนะคะภายหลังจากที่จอมพลเจียงไคเช็ตเนี่ยเข้ามาตั้งถิ่นฐานแล้วก็พัฒนาประเทศไต้หวันแล้วเนี่ยก็จึงเกิดการปฏิรูปที่ดินแล้วก็การจัดตั้งสหกรณ์การผลิตขึ้นนะคะความสำเร็จที่ได้กล่าวไปเนี่ยขบวนการสหกรณ์ไต้หวันก็ได้รับความสำเร็จจากการที่นำการปฏิรูปที่ดินนะคะมาร่วมกับการผลิตรวมนะคะในระบบสหกรณ์แล้วก็มีการสนับสนุนในระบบสินเชื่อที่สมบูรณ์แบบนะคะในเครือข่ายสหกรณ์ระดับชาติด้วยนะคะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นภาพรวมของสหกรณ์การเกษตรเอกสหกรณ์นะคะในต่างประเทศนะคะซึ่งในทวีปเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการเริ่มตั้งขึ้นในรูปของสหกรณ์การเกษตรนะคะในทวีปยุโรปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสหกรณ์ผู้บริโภคนะคะหรือว่าสหกรณ์ร้านค้านะคะก็จะมีการจัดตั้งขึ้นตามลักษณะความต้องการของชนในแต่ละของประชาชนนะคะหรือว่าของชนชั้นในตอนนั้นที่ว่าต้องการความต้องการในการสนองความต้องการในการบริโภคหรือว่าในการประกอบอาชีพนะคะก็มีการประยุกต์นำแนวคิดสหกรณ์นะคะที่มีการเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษเนี่ยนำมาปรับใช้ในประเทศของตนเองนะคะทั้งจากการอพยพย้ายถิ่นฐานแล้วก็อพยพนะคะมาอยู่ในที่ตั้งใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยกันนะคะก็จะมีเชื้อชาติหลายๆเชื้อชาติมาอยู่ด้วยกันก็มีการนำแนวคิดสหกรณ์มารวมอยู่ในประเทศเดียวกันด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นการสหกรณ์ในต่างประเทศนะคะถ้านักศึกษาเนี่ยอยากจะรู้ในรายละเอียดลึกๆแล้วเนี่ยก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะในประมวลสาระชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์นะคะในหน่วยที่3นะคะก็จะเป็นชุดปรับปรุงใหม่นะคะค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะพบกันแค่นี้ก่อนนะคะนักศึกษาที่ต้องสอบซ่อมในวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็เตรียมตัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ